Stalo sa to kdesi vo Francúzsku v 19. storočí. V kúpe istého vlaku mladý muž sledoval starca oproti sebe, ako medzi prstami drží zrnka ruženca. Mladík začal svojho spolucestujúceho presviečať o zastaralosti, nemodernosti a najmä nevedeckosti takejto a podobných modlitieb. Dokonca ponúkal, že poskytne vedecké, naozaj vedecké publikácie, ktoré podoprú tieto jeho tvrdenia. Starec trpezlivo počúval a poskytol aj svoju vizitku, ktorú si mladý muž prečítal iste s veľkým prekvapením. Stálo na nej Louis Pasteur, Vedecký inštitút, Paríž. Nie, ruženec, ktorý sa počas októbra ako si intenzívnejšie modlíme, nie je rezervovaný iba tzv. Jednoduchším ľuďom, ako sa to azda javilo onomu mladíkovi. Azda sa domnieval, a takýto názor nechýba ani dnes, že ruženec je iba akási katolícka modifikácia modlitebného mlynčeka. Takýto názor však môže zastávať iba niekto, kto sa tejto modlitby zľakol skôr, ako sa ju pokúsil skutočne naozaj spoznať. Lebo ruženec je vlastne veľmi účinná forma sústredenia. Napokon, keď analyzujeme obraz, mnohokrát sa na ňo pozrieme, na ten istý obraz, vždy znovu a znovu. Alebo keď rozoberáme text, čítame ho mnohokrát, ten istý text. Podobne aj znenie zdravasu uvedené Otčenášom je súborom myšlienok, na ktoré sa človek ich opakovaním sústredí a tým sa do nich ponára, spoznávajúc ich hĺbku a vnútorné súvislosti. Je to čosi celkom opačné ako napríklad videoklip. Okamžite púta pozornosť nesmierne rýchlým striedaním obrazov, zvukov i slov. No daňou za strhujúcu rýchlosť je neraz znechucujúca plítkosť a bezobsažnosť. Lenže práve naša uponáhľaná doba potrebuje chvíle zastavenia a reflexie. Ani ruženec na spätnom zrkadle auta, ani zavesený na krku ešte veľa nerieši. Posunom je schopnosť pokojne ho vziať do ruky a opakovať rozjímavo tajomstvá zdravasu. Sviatok kráľovnej posvetného ruženca zo začiatku tohto mesiaca pripomína slávne víťazstvo kresťanov pri Lepante, ktoré zachránilo existenciu európskeho kresťanstva. Bojovníci vtedy s veľkou dôverou vzývali Matku Božiu, aby im pomohla. Možnosť takejto pomoci o niekoľko storočí neskôr popírali velitelia inej armády, komunistickej armády východného Nemecka. V časoch Berlínskeho múru uverejnil východonemecký časopis vojenského letectva Flügel der Heimat, letka vlasti, varovanie vojakom, ktorí sa pri zoskoku padákom modlia. Keď sa otvoria dvere lietadla, znelo toto varovanie, a príde hodina pravdy zo skoku do prázdna, niektorí vojaci sa zvyknú prežehnať znakom kríža, recitujúc akúsi modlitbu. Vzývať nejakého neznámeho boha recitovaním modlitieb je absolútne zbytočné. Radšej si spočítajte silu, rýchlosť i smer vetra i zrýchlenie pádu. A ak sa raz padák neotvoril, niet takých ružencov, čo by vás udržali. V dobovej správe informujúcej o tomto článku sa tiež uvádza, že niektorí vojaci sa naďalej ticho modlili, lebo viac verili Bohu ako Marxovi a svojim politrukom. Ruženec ako lano istiace človeka pred zoskokom do priepasných temnôt zakomponoval do svojho posledného súdu už slávny Michelangelo. Tento málo známy detail si môže všimnúť každý, kto sa v Sixtinskej kaplnke pozorne zadíva do ľavej dolnej zóny tejto povestnej malby. Tam dvaja ľudia, visiaci nad priepasťou zatratenia, sa zachraňujú pevne držia z ruženca, na ktorom ich vyťahuje tretí človek. Dva konce záchranného duchovného lana, ten pevne ukotvený a ten druhý ponúkaný na zachytenie, sú vlastne zakomponované v každom jednom zdravase. Najprv oslovujeme milostiplnú a požehnanú, s ktorou je Pán, ako by sme tým uznávali pevný záchytný bod ponúkajúci nádej na záchranu. A následne hovoríme o sebe, o nás hriešných, ktorí tak veľmi potrebujeme jej orodovanie, ktorí tak veľmi potrebujeme vzťažný bod, istotu, maják signalizujúci duchovnú pevninu, ktorou je Ježiš Kristus sám. On je ústrednou postavou, vyvrcholením a duchovným epicentrom celého svätého písma. O svätom písme v živote cirkvi v týchto dňoch rozjímajú a diskutujú aj biskupy zhromaždení v Ríme na biskupskej synode. Obetujme ružencové desiatky aj za nich, pred ktorými svätý otec konštatoval závažné ohrozenie viery v celom dnešnom svete. Prosme, aby podobne, ako boli na Márin príhovor svadobčania v Káne Galilejskej obdarovaní dobrým vínom, aby podobne na jej orodovanie z biskupskej synody, povedané obrazne, vzišlo dobré víno pozitívnych podnetov. Podnetov, ktoré pomknú veriacich brať do ruky Bibliu s ešte väčšou ústou a vierou, že texty, inšpirované Duchom Svätým, majú naozaj premieňajúcu silu. Silu premieňať aj náš každodenný život.